Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 10 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 7175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloorzii 15420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8-8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8-9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenya irraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu an Ayyaantuu Bulchaati. Qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennamu ammoo oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Gabaasaan warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa deemaa jiru irratti qindaa'e qophii keenya ka sadaffaati. Qophiin keenya afraffaa fi ka xumuraa ammoo ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo ta'a. Hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu hadhaa waliinan waaqoon oliiti. Giddugala Oromiyaa Salaalee keessatti hiriira karaa nagaan mirga ofii gaafachuuf ummanni geggeessaa jiru booressuu waraana wayyaaniin walqabatee qeerroon tarkaanfii qabeenyaa diinaa irratti fudhateen kasaaraa guddaa irraan gahe. Akka odeessi qeerroo sulultaa irraan dhaqqabee addeessutti mormii karaa nagahan ummanni taasisaa jiru irratti waraanni wayyaanee dhumaatii ummata irraan gaheen xiiqiin kan itti bule qeerroon bilisummaa Oromoo onkoloolessa 16/2017 godina addaa sulultaa caancootti fincila taasisee tarkaanfii boonsaa qabeenyaa diinaa irratti fudhateen konkolaataa 8 gubee konkolaataa dhaabbataa daandii irra hojjetu 17 caccabsuun kutaawwan 3 kan dooseen keessa jirus itti dabaluun guutumatti barbadeessaniiru. Walumaa galatti fincila taasifamaa jiruun erga waraanni wayyaanee ummata karaa nagaan falmatu irratti dhukaasa baneen booda onkoloolessa 16/2017 gidduutti guutummaa Salaalee keessatti konkolaataan diinaa 19 ibiddaan barbadeeffamee jira. Hiriira nagaa bahuun mirga waa ibsachuu ilmi namaa qabuudha jechuun addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseera. Addi bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaan hiriira nagaadhaan deemaa jiru duula waraanaan booressuu wayyaanee gadi jabeessee balaaleffateera. Ummanni keenyas farreenii fi humnoota diinaan bobbaafaman kan falmaa isaa booressuu fi danquudhaaf duulan hunda bilchinna tooftaa hedduutti dhimma bahuunii fi guutummaadhaan dura dhaabbate akeeka qabsichaa galiin ga'uuf tokkummaa fi murannoo caaluun akka socho'uun itti fufu addi bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaan dhaamsa dabarseera. Dhaggeeffattoota keenya ibsa adda bilisummaa Oromoo kana oduutti aansinee isin dhiyeessina. Oduu xumuraatiin. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti qeerroo dargaggoota barattoota Oromoo fi ummata Oromoo bal'aan finiinuun itti fufee jira. Odeessi qeerroo bilisummaa Oromoo irraa nu dhaqqabe akka addeessutti sochii warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa guutummaa golee Oromiyaa keessatti tibba kana finiinuun qabeenya diinaa fi lukkeelee diinaa irratti tarkaanfiin boonsaan fudhatamuun diina naasisee fira gammachiisaa jira. Haaluma kanaan godina Shawaa Kaabaa, Dabra Tsiggee, Garba Gurraacha, Warra Jaarsoo, Muka Xurii, Caancoo, Sulultaa, Gohaa Tsiyoon, Alii Dooroo, Fichee, Muka Qullee, Sharaaroo, Tulluu Milkii, Dagam, Shanoo, Dubarii fi iddoo biraattis itti fufeera. Sochiin kun daran jabaatee finiinuun Lixa Oromiyaa, godinoota Lixa Wallaggaa, godina Horroo Guduruu Wallaggaa, magaalotaa fi baadiyaa garagaraa keessatti itti fufeera. Godina Iluu Abbaa Booraa onoota hedduu magaalotaa fi baadiyaa keessatti warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa haalaan finiinuun itti fufeera. Bifuma walfakkaatuun godina Baalee ona gobbaa dabalatee magaalaa Roobee Baalee fi naannoo isheetti kan argamu yuunivarsiitii madda walaabuutti barattoonni kumaan lakkaa'aman hiriira jabaa taasisaniiru. Oromiyaa guutuu keessatti haala jechuun danda'amuun alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo qabatamee dhaadannoon mootummaa gabroonfattuu fi saamtuu wayyaanee balaaleffatu akkasumas gaaffilee adda addaa qabu dhageessifamaa jiran. Dhaggeeffattoota keenya, sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti bilbilaa jiru kana irratti gabaasaa qindeeffannee gara boodaatti isinii dhiyeessina. Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya afaan itti fufu gama kootiin nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetirbaandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma gara ibsa Adda Bilisummaa Oromoo irraa kennamuutti isin ceesisna nu hordofaa.
Hiriira nagaa bahuun mirga waa ibsachuu ilmi namaa qabudha. Hiriira nagaadhaan deemaa jiru duula waraanaan booressuu wayyaanee gadi jabeessinee balaaleffanna. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo. Qaama warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa waggootaaf itti fufiinsaan jiruu kata'e hiriirri nagaa guddaan torbee dabrerraa kaasee Oromiyaa godinaalee adda addaatti bifa haaraan fininaa akka jiru beekamaadha. Akkuma hiriira mormii bakkoota birootti deemaa ture Kaaba Shaggarittis hiriirri akkaan bal'aan sulultaarraa hanga Gabra Gurraachaatti onkoloolessa 16 bara 2017 kaasee nagaan gaggeeffamaa ture. Ummanni gaafii mirgaa karaa nagaatiin dhiyeeffachuun kan isa dallansiise mootummaan wayyaanee onkoloolessa 17 bara 2017 ganama waraanasaa ergama shororkeessummaa itti kenne Gojjaamirraa konkolaattota 30 guutuu duubaan fidee humnaan ummata naannichaatti bobbaase. Gaafii isaa karaa nagaa dhiyeeffataa akka ture ummanni humnoonni waraanaa kunneen lammiilee irratti akka hin dhukaafne akeekkachiise kennuun hiriira isaa itti fufe. Haa ta'u malee onkoloolessa 18 bara 2017 ona kuyyuutti humnoonni waraanaa wayyaaneen bobbaafaman kunneen ummata gaafii isaa hiriira karaa nagaatiin dhiyeeffatuun ala balleessaa homaatuu hin raawwatin irratti dhukaasa roobsuudhaan namoota 7 ajjeesuun kanneen 6 caalan ammoo madeessan. Kanatti dabalees Gabra Gurraachaattis waraanni sirnichaa ta'e jedhee balaa ibiddaa kan elektirikaa kaasuun hiriira mormii ummanni nagaan gaggeessu shororkaatti jijjiiruuf duule. Kanaanis magaalaan gubachuun gaaga'amni qabeenya irrattii fi akka biraattis gahaa jira. Duulli humnoota waraanaa tikaa fi ergamtootaa fakkaataan bakkoota birootis ifaa fi dhoksaan kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u akeekni isaatis hiriira nagaan deemaa jiruu fi sochii birmadummaaf godhamu duula waraanaatiin boorissuu akka ta'e hubatamuu qaba. Addi Bilisummaa Oromoo gaafii mirgaa gaafachuudhaaf hiriira nagaa ummanni gaggeessu humna waraanaatiin boorissuuf duula mootummaan wayyaanee bane gadi jabeessee balaaleffata. Qaama fixeensa waggoota hedduuf Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruu ta'us gadi jabeessee ibsa. Kanaaf nagaa jaalattoonni hundi gochaa kana balaaleffachuutu irraa eegama. Ummanni keenyas farreenii fi humnoota diinaan bobbaafaman kan falmaa isaa booressuu fi danquudhaaf duulan hunda bilchina tooftaa hedduutti dhimma bahuunii fi gootummaadhaan dura dhaabbate akeeka qabsichaa galiin ga'uuf tokkummaa fi murannoo caaluun akka sossa'uu itti fufu Addi Bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsam gadaan gadaa xumura gabrummaati injifannoo ummata oromoof adda bilisummaa oromoo onkoloolessa 18 bara 2017.
Ayyeda geffatoota keenya amma qophii keenya ka sadaffaa irra geenyee jirra. Innis gabaasaa warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa deemaa jiru irratti qindaa'ee ta'a kunooti.
Warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa onkoloolessa 11 bara 2017 bifa haaraa fi adda ta'een jalqabe guutummaa Oromiyaa keessatti gootota qeerroo bilisummaa Oromoo fi sabboontota ilmaan Oromoon akkasumas hawaasa Oromoo maraan baadiyyaa haga magaalaatti finiinuu itti fufee jira. Godinaalee hunda keessatti diddaan wal fakkaataan deemaa kan jiru oggaa ta'u uummanni Oromoo jibba mootummaa faashistii wayyaaneef qabu sagalee tokkoon dhaggeessisaa jira. Walleeleen warraaqsaa fi dhaadannooleen qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo faarsan akkasumas faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'e alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachuun jaalala abaa'uuf qaban ifatti mul'isuu itti fufan. Haaluma kanaan onkoloolessa 17 bara 2017 dhiha Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Abbaay Cooman warshaa sukkaaraa fincaa'aa baatuu fi naannoo isheetti hiriirri nagaa qeerroo dargaggoota Oromoo barattoota Oromoo hojjettoota warshaa sukkaaraa fincaa'aa fi uummata Oromoo bal'aadhaan finiinuu itti fufee jira. Godinuma kana ona Amuuruu Jaardagaa Jaartee magaalaa Aliiboo fi ona Guduruu Kombolchaatti akkasumas Jimmaa Raaree Waayyuu fi bakkoota birootti sochiin warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa bifa walfakkaatuun deemsifamaa ooleera. Bakkoota hundatti dhaadannooleen walfakkaatoon dhaggeessifamaa ooluu fi hiriira kana irratti alaabaan adda bilisummaa Oromoo bakka hundatti baay'inaan mul'achuu qeerroon gabaasee jira. Kana malees godina Lixa Wallaggaa, Laaloo Assaabii, Qilxukaarraa, Baakkoo Allaccaa, Waddees, Mandii, Najjoo, Bojjii Birmajii, Biilaa fi Gullisoo keessatti warraaqsi fincila xumura gabrummaa bifuma walfakkaatuun onkoloolessa 11 bara 2017 geggeeffameera. Wayitoma kanatti ilmaan Oromoo shira mootummaa wayyaaneetiin naannoo Sumaaliirraa qeef qabeenya isaaniirraa buqqaaniif gargaarsi taasifameera. Wallaggaa Bahaa Sibuu Sireetti onkoloolessa 16 bara 2017 qabeenyaa diinaa kan ta'e konkolaataa Ayisuuzuu tokkoo fi konkolaataa wal harkisu sukkaara fe'ee gara Finfinnee imalaa ture irratti tarkaanfii fudhatameen caccabee dalagaan ala ta'uunis gabaafameera. Guyyuma kana godina Wallaggaa Lixaa ona Baabboo Gaambeellii fi Noolee Kaabbaa keessatti uummanni milishaa irraa uffata seeraa yaasuun gubanii kanaan booda nuti wayyaaneen hin bullu jechuun namoota isaan bulchan ofii filatanii muuddataniiru. Gara gabaasa godina Iluu Abbaa Booraatiin nugahetti wayita dabarru ammoo godina Iluu Abbaa Booraatti warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa guutummaa godinichaa keessatti walitti fufiinsaan deemsifamaa akka jiru maddeen qeerroo bilisummaa Oromoo ibsaniiru. Onkoloolessa 17 bara 2017 barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa magaalaa Beddellee warraaqsa taasifamaa jirutti makachuun diddaa isaanii agarsiisaa oolan. Barattoonnis barnoota dhaabanii jiru. Walumaagalatti wayita ammaa naannichatti hojiin baruuf barsiisuu akka dhaabbate gabaasni kun ifa godha. Haaluma walfakkaatuun godina Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaattis warraaqsi walfakkaataan deemsifamuu qeerroon gabaaseera. Barattoonni wayituma kana barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigaarraa ari'aman akka yuunivarsiitichaa fi bakkoota birootti dabarfamanii barumsa isaanii itti fufan gaafataniiru.
Yoo duutillee seenaa si foorsaa oolummaa kee.
Gabaasa giddugala Oromiyaatiin nugahetti wayita dabarru warraaqsi biyyoolessa fincila xumura gabrummaa akkuma godinaalee Oromiyaa biroo giddugala keessattis haalaan finiinaa jira. Godina addaa sulultaa caancootti dargaggoonni qeerroo bilisummaa Oromoo onkoloolessa 16 bara 2017 tarkaanfii qabeenyaa diinaa irratti fudhataniin konkolaataa 8 ibiddaan daaressaniiru. Konkolaataa 17 kan qabeenyummaan isaa kan diinaa ta'e ammoo guutummaatti caccabsanii dalagaan ala taasisaniiru. Kana malees waajjira mootummaa keessaa kutaa 3 dooseewwan yookiin galmee keessa jiru waliin guutummaatti barbadeessuun jibba mootummaa wayyaanee fi jala deemtoota isaaf qaban ifatti agarsiisaniiru. Godina Shawaa Bahaa Adaamii Tulluu fi Giddaa Komboolchaa dabalatee onootaaf magaalota hedduu keessatti diddaan jabaan geggeeffamuu itti fufeeram. Alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo bakkoota hundatti fannifamee dhaadannooleen qabsoo bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoon geggeeffamu faarsanii fi sirna mootummaa wayyaanii balaaleffatan dhagahamaa jiru. Godina kana keessatti daandiin cufuun diddaan geggeeffamu ammallee jabaatee itti fufeeram. Giddu galeessa Oromiyaa kaaba Shaggar Salaalee magaalota onotaa fi araddaalee kanneen akka Sulultaa, Caancoo, Darbaa, Dagam, Fichee, Gabra Gurraachaa, Shanoo, Dubar, Mukaxurii, Gohaatsiyoon, Qarree Gohaa, Alidooroo, Mukaqulee, Shararoo, Tulluu Milkii, Dabra Tsiggee, Warra Jaarsoo fi kan kana fakkaatan keessatti diddaan jabaan geggeeffamaa akka jiru maddeen qeerroo bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Onkoloolessa 10 bara 2017 ganama Sulultaa, Caancoo fi Dabraatti kan calqabe warraaqsi kun gara Dagamii Fiicheetti babal'achuun finiinaa oleeram. Humnoonni federaalaa hiriira nagaa kana bittinneessuuf yaaluun kan ibsame yoo ta'u, ummannis kanatti aaruun tarkaanfii daandii cufuu fi qabeenyaa diinaa kanneen akka konkolaataa irratti fudhachuu eegale. Borumtuu isaa jechuun onkoloolessa 17 bara 2017 ganama irraa eegalee Caancoo, Fiichee, Gabra Gurraachaa, Dagam, Shanoo, Dubar, Mukaxurii, Shararoo fi naannawa isaatti warraaqsi jabaan geggeeffameera. Waraanni wayyaanee raayyaa ittisa biyyaa jedhamu konkolaataa 15 ol naannawa sanitti raabsamaniiru. Ummanni waraanni nurraa haa ka'u jechuun mormii akkaan cimaa dhalchuunis eebsameera. Qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfiin fudhatamus naannichatti jabaatee itti fufee jira. Haaluma kanaan konkolaatonni Alaamuddiinii fi Eestisimint Mukaxurii fi Dubar keessatti gubataniiru. Guutummaa Salaalee keessatti warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa itti fufee jira. Konkolaataan baasiin kan dhaabbata TPLF ta'e Golden Bus 3 kuyyuu Salaaleetti tarkaanfii irratti fudhatameen gubateera. Humnoonni hidhatan uummata irratti akka dhukaasan ibsameera. Kanarraa ka'uun uummanni tarkaanfii fudhatu jabeessee akka jiruu fi daandileen gurguddoo cufuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa gabaasaniiru. Onkoloolessa 17 bara 2017 diddaa Dabra Tsiggee, Gabra Gurraachaa, Warra Jaarsoo, Mukaxuriif naannawaa sanitti geggeeffameen humnoonni hidhatan uummata nagaan bahee gaaffii mirgaa gaafate irratti dhukaasuun nama tokko wayita ajjeesan garii ammoo madeessaniiru. Mukaxuriittis rasaasa waraana wayyaanee irraa dhukaafameen ijoolleen Oromoo lama wareegamaniiru. Wareegamuu ijoollee kanaa booda uummanni Dubar fi Shararoo irraa iyyee walitti ba'uun daandii cufee diddaa jabaa dhaggeessiseera. Konkolaataa diinaa irrattis tarkaanfii fudhateera. Onkoloolessa 18 bara 2017 diddaan jabaan onoota akka Fichee, Dabra Tsiggee, Durii, Caancoo, Sulultaa fi kan kana fakkaatan keessatti wayyaaneen aangoo gadi dhiisuu qabdi. Abbaan biyyaa Oromoodha. Gumaa ijoollee keenya bilisummaadhaan baafna. Wayyaaneen hattuudha. Hidhamtoonni siyaasaa hundi gadi haa lakkifaman kan jedhanii fi dhaadannoolee biroo dhaggeessisaa akka oolan maddeen keenya gabaasaniiru. Godina Baha Shaggar, Adaa Malkaasaa fi Bishooftuu keessatti warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa onkoloolessa 17 bara 2017 halkan kan itti fufee hoggaa ta'u dhaadannoon daawun wayyaanee jedhu dhaggeessifamaniiru. Bakkuma Adaa Malkaasaa kanatti basaasaan wayyaanee tokko ajjeefamuunis dhaga'ameera. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo Damee Awaaroo ammoo barreeffamootaa fi dhaadannoolee garaagaraa obbolaayyan keenya Yuunivarsiitii Jijjigaarraa ari'aman gara Yuunivarsiitiilee Oromiyaatti akka naanneffaman jechuun gaafachaa jiraachuunis ibsameera. Haaluma walfakkaatuun warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa kibba baha Oromiyaa Baaleef naannawa sanitti geggeeffamuun ibsameera. Haaluma kanaan onkoloolessa 17 bara 2017 Baalee Gobbaatti barattoonni yuunivarsiitii madda walaabuu 3000 ol ta'an diddaa sirna wayyaaneef qaban dhaggeessisaa oolaniiru. Diddaan mooraa keessatti eegalame kun borumtuu isaa gara magaalaatti bahuun kan itti fufee wayita ta'u ummanni Oromoo naannichaas diddaa kanatti makamuun jibba sirna wayyaaneef qabu agarsiisuu maddeen qeerroo bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Odeessa kibba Oromiyaatiin nu gaheen ammoo godina Gujii Ona Adaadee keessatti qeerroon bilisummaa warraaqsa fincila xumura gabrummaa kan eegalee hoggaa ta'uu sochii barattoota kanaa dhaabuuf waraanni wayyaanee akka itti bobba'ees dhaga'ameera. Sochii waraana wayyaaneetti kan aare qeerroon waajjira poolisii onichaa akka gube maddeen naannoo ifa godhu. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaan kun kan haga gabaasni kun qindaa'utti malee kan warraaqsa deemaa jiru hunda hammatu akka hin taane isin hubachiifna. Gabaasa kana qindeessuun kan isinii waliin ture an Ibsaa Gaaddisaati. Horaa bulaa.
Gefatota Kenya, Kopi Kenya, Frafa, Fikat Umurai Ragen Yejira, and Nisi Jodu Bia Dablisuma or Mota, Fana Bua.
One Hinji Jiram Nera, Jijiram Anegnum, Jodu Bia Dablisuma or Mo. Onkolole sakut esadet barakumala maafi kudatorbam. Media weyani ran olola shirangutame kanjijirama fakkefame yero yero allalabamu jalk abamekana osona lamfanne akkallik imsine ummata Kenya ubachifnam. Opidion jijirama fiduf akka wambilisa taate tokoti olola tifakkesi hafarfama jirukanan osondogo gorre ummani Kenya galik absosa kante Mirga babi yumasa harkati galfatuf Bayano taafi chiminan Akasumas tokumat an akasocho gajjabesine nam nam Wayanen jarmea farra demokrasitim Enyuma wayane kun wan laftut jijjira mudandaw akkantane Moitannon ganna digdami ja bareche wan agarsi sejiruf Yero ammaat ugakana namni nubanne jiram fakkatum Wagot digdami shandura wayanen umamasa kan farra demokrasi tae kanarra ibba hawasa dunyati niste dogogora ofirra barachudan jijiramu danda abdi jedun wayane walin hojjetani rakkina siyasa nanno kanafuruf humnoni yalan heddudam hatau male addibilisumma oromo sanaduras maluma wayane hojid alla farratti wambekuf Gamasatin umna kamu wajjin nagad an hujjatani rakko siyasana nichaf Furmata wara fidu hali dan desisu yod uguman mijawe Itir machuf kopi tausa ibsa chafi Enyumma wayanes warrambek nebrat saat ila yonagayim Wayane namo umamasa kamfarra mirga umma taafi Demokrasi ra jijjira muakkan dandeny
kanneen ubataniif hima bahamem. Akkumat in talaad bilisummaa oromoot eenyummaa wayyaane kanneen hubatuu bubbulanii fi kanneen osoo beekanii haalan jiraatanille farra ummataa dimokiraasiif nagaa ta'uun amma hundaaf ifataa dhufe jennee amannam. Bara wayyaaneen humnaan mootummaa qabsiifamee kaasee adda bilisummaa oromoof ummata oromoofis ta'e ummattoota cunqursaa wayyaanee jalatti kufan hundaaf filmaanni tokkichaa fi ijaaramanii karaa danda'ame hundaan irratti qabsaa'uudhaan humna farra dimokiraasii fi farra nagaa naannichaa ta'e kana humna TPLF EPRDF humnaan gatiittii ummattootaarraa buusuuf qabsaa'u qofa ta'e. Dhugaa kana tolchee hubachuudhaan ummata barsiisee ijaaruu fi hidhachiisuudhaan ummanni akka mirga isaa qabsoodhaan kabachiifatu taasisuu irratti hanga adda bilisummaa Oromoo kan hojjete hin jiru. Galata adda bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoo kan mirga ofii kabachisiisuuf gootummaa fi cichoominaan qabsaa'e har'aan tana wayyaaneen eenyummaansaa kan farra ummataa dimokiraasii farra bilisummaa fi nageenyaa ta'e hunda biratti saaxilame ummattoota hundaan jibbame tufamuu bira tare qabsoo ummattoonni mirga ofii kabachiifachuuf gaggeessaniin keessattuu qabsoo bilisummaa Oromootiin akka hin dandamannetti haleelamee afaan boollaarra gahee jiram. Mirgaa fi injifannoon kun qabsoo haqaa ummattootaan keessattuu ammoo qabsoo hadhaawaa dargaggoonni Oromoo addattii fi ummanni Oromoo dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo faana hiriiree gaggeessan kan argamedha. TPLF wayyaaniin sadarkaa irra ga'e kana kufaatii isaa kan hin oolle hubachuu fi irraa baaraguudhaan of dandamachiisuuf diraamaa shiraa hojjechuuf yaaluurraa hanga du'ee awwaalamutti hin dhaabbatum. Diraamaa kanas ergamtoota isaa kanneen ta'an miseensota dhaabota kaayyoo isaa ittiin galmaan gaachuuf ofii isaatii bibixxilee gantoota sabarraa dhalatan gananii garaa isaaniif bulan gariitti dhimma ba'uudhaan hojiitti kuuf tattaafachaa jiram. Isaan kun ammoo yakkaaf saamicha qabeenya Oromoo keessatti kanneen TPLF waliin qooda olaanaa qabaniidha. Dhaabota waayillan TPLF ta'an keessaa sabboontoota kumaan lakkaawaman kanneen jijjiirraa qabsoon ummattootaa fidaa jiru deeggaranitti hudhaa fi gufuu guddaa warri ta'an kanneen akkasii ta'uun nama hin falamsiisu. Dhaabota wayyaaneen kaayyoo isaattiin galmaan gaachuuf tolfata keessaa tokko kan ta'e OPDO keessa sabboontoonni ilmaan Oromoo kan roorroon saba isaanii irra ga'u isaan laaleessuudhaan roorroo kana saba isaanii irraa dhaabsisuuf hawwii qabanii fi jijjiirama adda bilisummaa Oromoo fi ummannitti jiru akka milkaa'u kan hojjetan kumootaan akka turanii fi jiran dhokataa miti. Isaan akkasii caalaatti jajjabeeffamuu fi hammatamuu akka qaban qabaa fi eeggannoon feesisu godhamuu fi akka qabu wal hubachiisuu feesisam. Isaan kun humnaaf miiltoo falmaa bilisummaati. Hiriira qabsaa'otaa keessatti hammatamanii kaayyoo bilisummaa ummata keenyaa galmaan ga'uuf waliin tarkaanfachuun dirqama qabsoo ta'uu amanuudhaan addi bilisummaa Oromoo kanarratti jabinaan hojjechaa har'a ga'em. Fuula duraafis kun daran ciminaan irratti hojjetamam. Mooraa qabsoo Oromoo fi tokkummaan Oromoos hundeen akkasitti qabsoo irratti waliin falmuun waliin wareegamuu fi dhiiguun qofa ijaarama jennee amannaam. Haa ta'u malee OPDO'n akka jaarmiyaatti walqabatee ajaja TPLF jalaa of bilisoomse dhaaba dantaa saba Oromoo tiksuuf hojjetuu fi dhaaba jijjiirama fidu ta'ee asbaa jedhanii hawwuuf abdachuun yookiin OPDO irraa waan akkanaa eeguun eenyummaa wayyaanee fi hoogganoota OPDO kanneen saamichaaf yakkaa wayyaaneetti hidhatanii jiranii wallaaluu fi gowwummaa ta'a. Waan ta'eef ummanni keenya wayyaanee fi ergamtoota isaa kanneen ammallee irra keessaa OPDO wayyaanee jalatti korkodanii hidhanii sabboontoota OPDO keessa jiranittillee gufuu guddaa ta'anii jiran akkuma sirna wayyaanee miciliqsee irra taruudhaan galiisaatti tarkaanfatuuf akka hojjetu hubachiifnam. Ummanni keenya OPDO kan wayyaaneen akka jaarmiyaa siyaasaatti eenyummaa fi ilaalcha ofiitiin wayyaanummaadhaan cuuphee tolfate keessaan jijjiiramni wayii as ba'uu mala jedhee abdachuun dogoggora seenaa guddaa ta'uu beekee ololaa fi diraamaa bifa kamiinuu fi qaama kamiinuu tolfamurraa ijaafi gurra cufachuudhaan ofiif waliisaa qofarratti abdate jarmeyaasaa jabeeffachuudhaan qabsoo bifa hundaan itti jiru dacha dachaan finiinsuudhaan humna farra nagaa naannichaa farra dimokiraasiif diina ummattoota hundaa ta'e kana TPLF of duraa kaasuu fi maqsuuf murannoodhaan socho'uun daandii filmaata biraan qabne ta'u adda bilisummaa Oromoo gajjabeessee hubachiisa. Hubachiisa kanarra dhaabbatuudhaan miidiyaa wayyaanirraan olola shiraan guutame kan jijjiirama fakkeeffame yeroo yeroodhaan lallabamuu jalqabame kana osoo nalanfanne akka liqimsine ummata keenyaa hubachiifnam. Opiidiyoon jijjiirama fiduuf akka waan bilisa taatee tokkootti olola itti fakkeessii hafarfamaa jiru kanaan osoon dogoggorre ummanni keenya galii qabsoosaa kan ta'e mirga abbaa biyyummaasaa harkatti galfatuuf bayyanootaa fi ciminaan akkasumas tokkummaadhaan akka socho'u gajjabeessinee dhaamnam.
Qilleensa bubbisamu alaana dubbisamu qilleensa bubbisaayi alaana dubbisaayi ajaa'ibuma qilleensa waraana.
Maali qilleensa kanatti bubbisu kun? Maali qilleensa kana yaa Rabbi kana gayaa nu godhu? Yaa Waaqa kana gayaa nu godhu?
Amma amma yeronge sutti amma yeronge sutti amma yeronge sutti ararare gubate ararare gubate tokonjirum dakalle tokonjirum dakalle garanare gubate tokonjirum kabanni tokonjirum kabanni ofe ofe kole kotia sa kudya shabate kotia sa kudya shabate ofe ofe onne kotia sa kudena wade kotia sa kudena wade mamborudat kangababan chene kandera gurdumbatu lokumna mamboredat kanamina mambene kanabanu kusat kanabanu kusat kanabanu kusat
ori gatana tu gatana tu rio mia semane aragana mana tu namana tu dari api mane adeh mana
Rokotanu lege shete dirana mabalesa dirana mabalesa yechi adage kunte dirana mabagesa harina mabobesa harina mabobesa kemali bacha dorat badatu kamantane badatu kamantane yasoke bimbineda balbala komantane dembara sikana bagana kopatane dinawan kolpatane arre ketaninau tarre ketaninau kanab dara halati gae garani naru kanam yatte gappati kanam yatte gappati ya bisham bisham rat dira murmur kanya yun wara pachudde endel kanin nu frat kangaran nu rafabu kanya kenya yujir kulla kenya yujir betan yujir o bom goma de muko takana mara garana machusa takana mama gaye takana mama gaye takana mama gaye yalam die body pat re garan kona jipa re garan kona jipa yalam die body pat re garan kona jipa re garan kona jipa re garan kona jipa beka la fada bashe beka barba yede barse sena galota beka sena galota be enda kolma yete wendi la makorifte tinge seyeronya ta yogadeni simale yakala matan chabe makara sasaba me tinge seyeron irat yogadeni ramale yogadeni ramale akaya bi gudna wendi ngagurani tu wendi ngagurani tu akka kolfa gudna kamalen sanyo kabdu kamalen sanyo kabdu kamalen sanyo kabdu Arjadadin tabatut donna farso marara donna farso marara il magame salalu lunna lupu marara lunna lupu marara lunna lupu marara farso dabu jadi martin nu gijena nu de nu de marasi godada ki gadi setai dubi jolle kenya tinna injena natte natte malansi godachi si urgi lakai chi si urgi lakai alandorroba kaluta kaloni na tutti akasani na tutti
kabajamo dhaggeeffatoota keenya qophii irraa qabnoo songoola bindura jijjiirraa tamsaasa sagalee bilisummaa oromoon isin beeksisa tamsaasni sagalee bilisummaa oromoo meetir baandii 19 irratti isiniif tamsa'aa ture dilbata onkoloolessa 19 bara 2017 irraa eegalee meetir baandii 25 irratti kan tamsa'u ta'uu isin beeksifna egaan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin arraaf qabnaasuma irratti goolabamee jira qophii wal fakkaatu birootii naga walitti deebinutti nagaatti injifannoo ummata oromoof